Boruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studiota vo Skopje, Aleksandar Pešev. Добро утро, почитувани, вие сте со утринската програма на Радио Слободна Европа. Во оваа емисија ќе слушате. Албанскиот министер за надворешни работи во официјална посета на Македонија. Нови превирања во Сдруженијето на пензионери во Битола се најавува судски процес. Од светот, САД планира да потроши дополнителни 59 милиарди долари во Ирак и Афганистан. Пред прегледот агенцијски вести и прилози временската прогноза, метеоролозите за денеска предвидуваат сончево време со доумерена облачност. Врнежи од дожд се очекуваат во крајните источни и во западните делови на Македонија. Утринската температура се спушти до 18 степен, додека дневните температури ќе го достигнат 32 степен Целзиусов. Агенцијски вести. Министерот за надворешни работи на Република Албанија Илир Мета денеска е во официјална посета на земјава. Предвидено е тој предпладнево да се сретне со председателот на Собранието Трајко Велјановски, а попладне Мета ќе разговара и со шефот на државата Ѓорги Иванов и премиерот Никола Груевски. Американскиот парламент денес ке изгласа закон согласно кој се одобруваат дополнителни средства за финансирање на воените активности на земјата во Афганистан и Ирак. Согласно легислативата, од Народната каса на САД ке се издвојат дополнителни 37 милиарди американски долари за конфликтот во Ирак, а предвидено е испраќање на нови 30 000 американски војници во Афганистан, се на се новиот закон. Сум за прека 7 милиарди американски долари кои биле потрошени за војната во Ирак. Тони Хејват, кој до неодамна беше првиот човек на Бритиш Петролиум, ќе се вработи во руската филијала на британската компанија, откако ќе отстапи од челното место на компанијата на 1 октомври годинава. Оставката на Хејват од челната позиција на Бритиш Петролиум следи по експлозијата на една од платформите на британската фирма во Мексиканскиот залив, што ја предизвика најголемата еколошка катастрофа во историјата на Соединените Американски држави. Властите во Белорусија и представници на Агенцијата за бегалци при Обединетите нации УНХЦР денеска би требало да потпишат договор за соработка, со кој меѓу другото ќе се регулира и статусот на меѓународната организација во Минск. Предвидено е документот да се потпише за време на официјалната посета на високиот комесар за бегалци Антонио Гутерас во Минск. Царството Тонга најави дека ќе испрати 275 војници на мисија во Афганистан во следниве две години. Властите сметаат дека со испраќање на војници кои ќе се борат со талибанците, ќе се обезбедат нови работни места. Од царството информираат дека одлучиле да ги испратат своите војници во Афганистан поради тоа што таму е побезбедно од Ирак. Севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ил присуствувал на концерт за одбележување на победата во Корејската војна, јавија новинските агенции. Јонг Ил за време на настанот ја потенцирал блескавата победа на неговата земја во тригодишниот конфликт. Во меѓувреме, Соединетите Американски држави и Јужна Кореја организираат воени вежби за евентуално спротиставување на можните севернокорејски провокации.
Слободна Европа, радио со доверба.
Превирањата во Сдруженијето на пензионери во Битола не се смируваат. Двата спротиставени табора во оваа организација избрале лидери. Останува судот да одлучи кој ќе биде легален челник на Сдруженијето. Од Битола известува Жанета Здравковска.
Продолжуваат превирањата во Сдруженијето на пензионери во Битола. Двата закарани табора избраа секој свој лидер, а сега кој е легален, а кој не, ќе одлучува судот. Едниот председател Гавро Пановски, кој предходно беше начело на Сдруженијето, се уште ги држи канцелариите. Другиот, Томи Илиоски, нема пристап во просториите, но како законски застапник е заведен во централниот регистар. Сега од двете страни фрчат обвинувања, тужби и барања за времени мерки, со што работата на Сдруженијето ќе заглави со месеци низ судските лавиринти.
Ние со тужбата бараме да се поништат тие одлуки што ги донесат тие, а судот да издаде времена мерка со која ќе ги стави во употреба овие документи, затоа што вемола продосува нови документи, регистрот и даден налог и ме брише од подписот. Гавро Пановски не е вечител. Гавро Пановски има 87 години и кога е утре другиот ќе си оди, али не на ваков начин.
Вели Пановски, според него другиот табор сака да постави свој човек на негово место, се да може да управува со позамашна сума на пари пари со кои располага Сдруженијето. Приврзаниците на Илиоски пак тврдат дека биле приморани да организираат други избори, зашто Пановски, за да биде реизбран, направил изборен фалсификат.
Она што јас цело време го посакувам во сотужбеното барање, го даде записникот, кој исто така тежок фалсификат. Доаѓаме до судење во една легална судска постапка да докажиме кој е тој кој треба да раководи со Сдруженијето на пензионери Битола. Ние поднесовме тужбено барање со времена мерка Гавро Пановски да ни ги предади канцелариите, печатите и архивот.
Велико Чосозовски, еден од подпреседателите во спротивниот табор. Останува да се види како сите овие времени мерки и судења ќе се одразат врз работата на Сдруженијето, откаде повеќе пензионери користеа одредени поволности, како плаќање огрев на рати, храна и друго. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Невладиниот сектор веќе подолго време придонесува кон развојот на селскиот туризам во општина Маврово Ростуше. Меѓу повеќето манифестации, настанот Реканска пита веќе станува традиционален. Повеќе за промоцијата на селскиот туризам од прилогот на Кенан Мимидиновски.
Невладиниот сектор во општина Маврово Ростуше подолг период дава нагласен придонес во развојот на селскиот туризам. Младинскиот центар Рекански бисери пред неколку години започна со организирање на манифестацијата Реканска пита, на која домаќинките се надпреваруваат во готвењето на традиционалната. Ова активност веќе прерасна во последно време во мощна привлечна манифестација, така што деновиве во Ростуше истата ја следеа и голем број на домашни туристи.
Со текот на годините оваа манифестација прерасна во многу поголем настан. Во активностите се вклучуваат не само возрасни жени, туку и се помлади девојчиња. Некако доби натпреварувачки карактер сета оваа манифестација. Сите се трудат да направат што поубава пита.
Истакнува председателот на Сдруженијето Младински центар Рекански бисери Хамлет Бекири. Поред Бетири, манифестацијата дава особен придонес во развојот на селскиот туризам во регионот на Долна река.
Во последните години се изврши голема реклама на целиот овој регион и на сите овие јадења. Делот жените кои ги спремат овие убави пити почна да го чувствуваат и бенефитот од сето тоа, затоа што доста гости кои најчесто доаѓаат да го посетат водопадот Дув, доаѓаат и нарачуваат да им се изготви специјално пита.
На ова манифестација годинава учествува над 30-тина домаќинки, но и помлади девојки од повеќе рекански села. Подготвените пити и ова лето според жури комисијата беа мощне вкусни, а за најдобрите имаше и награди.
Јас сум Симона Скемина, добитник на првата награда. 10 години се занимава и повеќе пати сум добиена.
Што се представивте годинава?
Таа ми е традиционална, уште од мајка ми. И сака некако да продолжи таа традиција. Ја сама се ја нареком кокуловска сарајлија со тиквици.
Други бе домаќинки, добри бе?
Нормално, во нашиот крај нема недобри.
Изборот на најдобрата реканска пита дел од манифестацијата Реканско културно лето, која има силна поддршка на локалната самоуправа, но исто така и од Министерството за култура и некои домашни и странски невладени организации. За Радио Слободна Европа од Девар, Кенан Мимидиновски.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
martines.org.
Масовен одзив на крводарителските акции забележуваат од Кумановскиот Црвен крст. Овие хумани настани во Куманово се организираат повеќе пати годишно. Повеќе за ова од прилогот на Светлана Античовчевска.
Црвениот крст во Куманово повеќе пати во годината организира најразновиди акции за крводарителство. Главно сите се масовни, а покрај повеќекратните крводарители се вклучуваат и нови млади, а и од сите етнички заедници. За дарителите трета година поред веќе традиционално се организира еднодневна екскурзија во некоја од нашите туристички дестинации. Новина е тоа што на последната крводарителска акција крводарителите ќе добијат и ваучери, објаснува Иле Митковски, секретар во Црвениот крст.
Во летните месеци секако е зголемена потребата. Народот е пораздвижен, па има и поголеми повреди. Веќе трета година традиционално правиме воредни крводарителски акции во организации исклучиво само на Црвениот крст, каде што нашите крводарители добиваат ваучери за одење на една еднодневна екскурзија. Тоа е на некој начин, кажем, одолжување на крводарителите за да можат да си проведат еден убав ден. Нема сомнение дека ќе имаме масовна акција, затоа што нашите граѓани се навистина хумани.
Кумановци ги подржуваат овие хумани акции и сметат дека нема ништо по-хумано од спасување на човечки живот. Тоа е непроценливо богатство и секој што дарува крв чини добро и на самиот себе си и на оној кому крвта му е неопходна, велат кумановци.
Со секоја капка спасувате живот.
Крв спасува живот.
Животот зависи на некој да помогне.
Што се имам 18. Имам шансу веќе еден пут да дадам, пошто кажаш до 65 години. Повубо е да помогнеш и за себе и за други. Тоа е фина работа.
Треба да се дарува крв. Да се спаси човечки живот. Тоа е една хумана акција. Треба секој граѓанин да се уклучи во таа акција. Пошто тоа е неопходна капка крв за да се спаси живот.
Еден на други се требаме. Вие сте луѓе, ние сме луѓе. Еден на други треба да си помогнем за да може човекот да живее. Ако не му помогне, тоа наравно ќе умре.
Меѓу другото, сметаат кумановци кои пред транзицијата доброволно даруваа крв на акциите во нивните фирми. Меѓутоа и во периодот на транзицијата, кога сиромаштијата им тропна на вратата, тие не се откажуваат од овој хуман гест, кој како што некои велат, им станало навика и пријатно чувство, што на тој начин помагаат на некој непознат кому му го спасуваат животот. Дарување крв е можност за секој здрав граѓанин од 18 до 65 годишна возраст, за мажите 4, а за жените 3 пати годишно. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Во следниот прилог, нашата дописничка од Охрид, Нина Кепевска, разговара со еден од попознатите карикатуристи во Македонија. Мишко Трајановски ја нацртал првата карикатура пред 40 години.
Мишко Трајановски е навидум обичен човек од Охрид во зрели години, што во транзицијското време заврши како технолошки вишок, но сепак необичното кај него е што тој животот го гледа и коментира преку карикатури и досетки. Трајановски првата карикатура ја нацртал пред 4 десени, пренесувајќи ги импресиите на хартија од весник, цртајќи под маса ликови од кафаните луѓе што чекаат на автобуските и железнички станици и бездомници, ловејќи ги нивните изрази во различни расположенија, цртајќи го виденото како блиц фотослика за само една-две минути. Мирко досега има нацртано околу 200 карикатури.
Првата инспирација ми беше објавениот конкурс на тема Стоп. Не бев свесен дека знам да цртам карикатури, и тоа беше прва мој период почеток. За жал, темата се викаше Стоп и јас престанав до 84-та година да правам карикатури. Втората беше 84-та и со неја конкурс во Белград. И понатаму, од 2004 година, поактивно почна да правам карикатури.
Вели карикатуристот аматер Трајановски, кој на овој специфичен начин преку шеговити и критички цртежи, ги отсликува своите ставови и видувања за актуелни настани, личности и состојби кај нас и во светот. Инспирацијата ја црпи од гледање вести и читање вестници, а најомилени ликови му се мудрите политичари.
Тие за себе сметаја дека се мудри луѓе, за жал, читајќи ги помеѓу редови, до вистината, и така ми беа секојаш интересни, секојаш ми беа омилени ликови нашите политичари. И затоа се одлучив за ними. Може да ви кажам пример како настануваат моите идеи. Слушајќи еден познат политичар наш, дека за влез во Европа треба да наведиме кичмата. И јас тогаш си реков, зарем може дека вратите од Европа се толку мали, за да мора големиот македонец да се наведи за да влезе во Европа. А втората, прочита во вестник дека секој пети македонец бил кодош на патен список, а јас додадов. А колку работувале волонтерски од љубов. Е, тие се моите инспирации.
Вели Мирко, кој преко карикатури ги коментира и односите меѓу Македонија и Грција, нашиот пат кон Европската Унија и НАТО, сиромаштијата во која живеат голем број граѓани кај нас, но тој на досетлив и необичен начин ги толкува и кратенките на имињата на политичките партии.
Кратенката е НСДП, што значи, народот секогаш дава пари, за жал не знае што купува, или дом, данашно ослепени македонци, зашто така? Како ќе видите сметката за струја, 60% се потрошува, а 40% се даноци, е зато го рекол тоа. Или пример за СДСМ, светски државници, сиромашни македонци, и на крај ВМРО, внатре малку разум остана.
Објаснува карикатуристот аматер Мирко Трајановски, кој до сега имал две самостојни изложби во Охрид, учествувал и на светските галерии и фестивали на карикатури во земјава, Хрватска и Србија, а има само 4 објавени карикатури во вестници. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.